Avram a fost un om foarte bogat. Locuia în cetatea Ur. Dacă vreți să vă uitați pe hărțile de astăzi, vă uitați acolo la Irak, unde se varsă în Golful Persic Tigru și Eufratul unite la oaltă. Chiar la vărsare acolo era această cetate numită Ur. Era cea mai avansată cetate din lume. În orașul acela se inventase scrisul, în orașul acela era ca în epoca modernă, era apă curgătoare, era canalizare, era o viață foarte modernă acolo. Avram avea acolo un palat. Imaginați-vă că numai robii lui care erau în stare să poarte armele erau 300. Înseamnă că avea cel puțin 1000 de robi, femei, copii, bătrâni, 1000 de sclavi. Omul ăsta era bogat. Avea un palat acolo unde să locuiască toți ăștia. Cumva Avram a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul cerului și al pământului, care i-a spus că nu trebuie să aibă idoli, că Dumnezeu e nevăzut. Și într-o noapte sub stele, Dumnezeu acesta i-a vorbit: Avrame, eu am un plan fantastic cu viața ta. Din tine vreau să fac un popor care să fie al meu, și poporul acesta apoi să devină o binecuvântare pentru toate popoarele lumii. Soluția pentru toate problemele lumii, a omenirii, va veni prin sămânța ta. Ăsta e planul meu. Ca să-l pot realiza, trebuie să mă asculți. Îți vinzi palatul și îți cumperi niște corturi și te faci cortorar. Știți ce se ia cortorar, da? Nu contează rasa lor. Cortorar. Aia care trăiesc în corturi și sunt nomazi. Cui dintre voi place să se așeze cu corturi la spatele grădinii voastre? Nu-ți doriți! Și așa a fost Avram toată viața lui, pentru că Avram s-a dus acasă și a adunat grupul lui și a spus: vă aduc o veste mare, s-a terminat cu palatul, de azi încolo suntem cortorari. Eu îmi cumpăr corturi și plecăm la drum. Și toată viața a fost alungat din loc în loc de oameni care au spus: nu ne trebuiești aici. De ce? Pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Evrei 11:8. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și l-a ascultat. L-a crezut și l-a ascultat. Pentru că pe cine crezi, pe cel asculți. Și a plecat. Și știți toată istoria lui și știți nașterea miraculoasă a lui Isaac și creșterea lui Isaac. Și pasiunea acestui om pentru Isaac, copilul minune, copilul promis, copilul prin care Dumnezeu va aduce soluție la problemele lumii, copilul din care se va naște Mântuitorul lumii, pentru el era copilul născut din el și din soția lui iubită. Până într-o noapte, când iarăși Dumnezeul ăsta care îi vorbea sub stele, i-a spus: Avraame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, du-l pe munte, pune-l pe un altar, junghi-l și-l arzi. Și astfel mi-l aduci mie jertfă. Totul era contradicție la tot ce i-a spus Dumnezeu până atunci. Putea să protesteze și să zică: Doamne, nu te mai înțeleg. Nu mai are rost ce spui, te contrazici, negi tot ce mi-ai spus despre Isaac. Nu Avraam. Avraam nu era asemenea om. El s-a dus, dar la poala muntelui le-a spus la slujitori: voi rămâneți aici, noi doi mergem pe munte, ne închinăm și apoi ne vom întoarce. El avea planul să-l junghie. Tot în Evrei 11 ni se spune ce a gândit el. El a gândit așa: Dumnezeu mă pune la încercare. Sigur, eu îl ascult. Asta e hotărârea mea, eu îl ascult pe Dumnezeu până în pânzele albe. Dar Dumnezeu nu minte. Dumnezeu e obligat să-l învieze din morți ca să-și țină promisiunea. De aceea a spus: ne vom întoarce. Dumnezeu îl va învia din morți. Și acum fiți atenți, fii. Ce important e ce urmează, că Avraam a fost gata să jertfească singurul lui fiu pe care îl iubea. Și acum auziți ce îi spune Dumnezeu: nu l-ai cruțat pe singurul tău fiu, ci l-ai adus jertfă. Eu sunt așa. Eu nu-l voi cruța pe fiul meu, pe singurul meu fiu pe care îl iubesc. Eu nu mă voi opri. Eu nu voi găsi un berbec de schimb în locul lui. Eu voi merge până la capăt. Dar eu consider că tu ai mers până la capăt. Am văzut, Avraame, că ești în stare să faci ceea ce numai eu sunt în stare să fac. Avraame, ai devenit ca mine. Înțelegeți? Avraam a devenit exact ca Dumnezeu, în stare să-și dea fiul, singurul fiu pe care îl iubește. Exact așa cum numai Dumnezeu este. Iată de ce Dumnezeu îi dă titlul unic în Vechiul Testament: prietenul meu. Scrie asta în Isaia 41. Cine se aseamănă, se adună. Prietenie o fac numai aceia care au atât de multe în comun. Ești prietenul meu, Avraame, pentru că ești ca mine în partea cea mai esențială a caracterului meu. Și acum Dumnezeu a făcut un loc unde să locuiască ai lui până mai târziu. Știți cum se numește locul la unde se duc cei pe care și-a format Dumnezeu și unde așteaptă ei și pe ceilalți? Sinul lui Avraam. Hai să zicem, Avraam a devenit șeful locului aceluia, pentru că lui îi cere bogatul permisiune pentru Lazar. Nu era normal că locul unde se adună cei care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu să fie condus de Avraam, prietenul lui Dumnezeu? Acum, fiți atenți, Avraam l-a crezut pe Dumnezeu. 2. Avraam l-a ascultat pe Dumnezeu. 3. Avraam a devenit ca Dumnezeu. 4. Avraam locuiește cu Dumnezeu. Observați? Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți, ca acela devii, cu acela locuiești. Face sens, fraților, e logic? În primul rând, e după cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e legea de bază până la capăt. Dumnezeu tot timpul lasă pe diavolul liber. Și diavolul zice, nu fi prost. Apucă clipa. Satisfă-ți poftele acum. Nu știi ce o fi mai târziu. Cine știe dacă e așa? Și îți sublinează încrederea în Dumnezeu. Și zice, acum. Dacă pe El îl crezi, pe El îl asculți. Și ca El devii. Și la urmă Domnul Iisus va zice, duceți-vă de la mine în locul pregătit diavolului. Pentru că l-ați crezut pe El, pentru că l-ați ascultat pe El și pentru că ați devenit ca El. Noi am tradus în românește o carte a unui profesor de la Oxford, C.S. Lewis, cartea intitulată Creștinismul redus la esențe. Undeva către sfârșitul cărții, C.S. Lewis vorbește de dorința aceasta lui Dumnezeu, de planul lui de a-și face oameni ca Domnul Iisus și de importanța realizării chipului lui Dumnezeu în noi aici. Și el spune ceva tare ciudat. Când Dumnezeu le spune, duceți-vă în locul pregătit diavolului, Dumnezeu le face un mare favor la oamenii ăștia. Pentru că ar fi mai groaznic ca tu, care ai chipul diavolului în tine, să fii în prezența lui Dumnezeu. Tortură mai mare ca aceea nu poate exista. De aceea e un act de îndurare să le zică, duceți-vă și locuiți cu diavolul, că sunteți ca diavolul. Frații mei și surorile mele, acesta e planul creației. Dumnezeu vrea să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui, care să locuiască cu El toată veșnicia. Și la ceilalți care l-au crezut pe diavolul și l-au ascultat pe diavolul și au devenit ca diavolul, le va spune, vă duceți și locuiți cu diavolul toată veșnicia. Și acum haideți să vorbim puțin despre cel care mie mi-e tare, tare drag, că mă cheamă ca pe el, și anume Iosif. Iosif, tot în Geneza, a avut parte, a avut harul să aibă o mamă atât de dreaptă încât o chema cea dreaptă. Mama aceea dreaptă i-a format gândirea lui Iosif. Este un Dumnezeu al cerului și al pământului care vrea să fii ca El și să fii drept, să fii corect. Și Dumnezeul acesta conduce tot universul. Și când Iosif era adolescent, poate avea vreo 15-16 ani, așa, a avut două visuri în care Dumnezeul acesta i-a spus, Iosive, am un plan fantastic cu tine. Vei fi un om așa de mare încât frații tăi și părinții tăi vor veni și se vor prosterne înaintea ta. Iosif, am un plan mare cu viața ta. Întotdeauna Dumnezeu vine să spună ce plan mare are cu tine. El începe, El îți spune, dar apoi de drumul celui rău. Asta e lege, că ești expus imediat atacului celui rău. Și în cazul lui Iosif, atacul ăsta vine înspăimântător de crud. 10 frați ai lui mai mari, ticăloși cum rar îți poți imagina că există. Îl iau pe fratele ăsta al lor, îl leagă și îl dau la niște străini să fie dus și vândut pe piața de sclavi în Egipt. Cât o fi gemut și răgnit băiatul ăla, frații mei, nu mă dați, frații mei, nu faceți lucrul ăsta. dar inima lor era de piatră și l-au lăsat să meargă. Pe viața de sclavi l-a cumpărat un om bogat. Cel puțin, am zice, i-a surâs norocul, să vorbim lumește, că trebuie aici. Și i-a mai surâs odată pentru că doamna Potifar a pus ochii pe el și i-a oferit plăcerile lumii. Acum, noi am fi putut zice, dacă eram în locul lui, Dumnezeu m-a abandonat. Dumnezeu i-a lăsat pe ticăloșii aia de frați să mă vând aici. Unde-i Dumnezeu? De ce să mai stau eu? Că asta e singura mea șansă. N-am și eu dreptul la puțină bucurie, la puțină plăcere? Asta e vocea diavolului. Și astăzi. Dar Iosif i-a spus, Doamne, eu am un Dumnezeu în cer și eu vreau să-i rămân credincios. Eu nu vreau să-l supăr. Iosif a decis să-i rămână credincios lui Dumnezeu și sunt convins că el zicea și atunci, Dumnezeu mi-a făcut o promisiune, eu îl cred pe Dumnezeu și eu îl aștept pe Dumnezeu. 13 ani, se pare, cel puțin a fost în sclavie și în pușcărie, pentru că a refuzat-o pe doamna, a fost trimis la pușcărie. 13 ani de mizerie. După care, dintr-o dată, bomba. Direct prim-ministru de acolo. Prim-ministru a Egiptului, una dintre cele mai mari puteri ale lumii, și tu ești imediat după șeful țării. Doamne! Doamne! De ce m-ai adus aici? Și cred că atunci a fost bomba cea mai mare. Iosif, te-am adus aici și te-am făcut prim-ministru în Egipt ca să le dai de mâncare la ăia 10 ticăloși. De asta ești aici. Vor veni așa cum ți-am arătat în vis și se vor proșterni înaintea ta. Și tu ești aici să trăiești pentru ei. Să le dai o viață îmbelșugată, toată viața. Era într-o lume în care răzbunarea era regula, o lume în care nu iertai. Și când faraon i-a dat o fată frumoasă să-i fie soție și i-a dat un fiu, și l-au întrebat, cum să-i punem numele? O să-i punem nume din limba mea. O să-l cheme Manase. Sunt convins că n-a spus la nimeni ce înseamnă asta. Manase înseamnă uitare. Și în fiecare zi Iosif venea și zicea, bună dimineața, uitare. Hai să te sărut, uitare. Hai să te iau în brațe, uitare. Pentru că și-a zis el, trebuie să uit tot răul care mi l-au făcut acei 10 frați. Să uit țipetele ale mele. Să uit răgnetele acelea. Să uit disperarea mea. Să uit 13 ani de mizerie datorită ticăloșiei lor. Eu trebuie să mă curăț. Uit, Manase. Și foarte semnificativ, când a venit al doilea copil, i-a spus, îi dăm tot un nume din limba mea, Efraim, rodire, pentru că acum ați gata să-i primesc pe frații mei. Acum ați gata să fac planul lui Dumnezeu, incredibil. Aceia care m-au vândut așa fără inimă, cu ticăloșie de nespus, eu sunt gata să-i hrănesc și să le dau o țară întreagă. În procesul acesta, Iosif a devenit prototipul Domnului Isus. Iosif este considerat unul dintre cele mai importante chipuri ale Domnului Isus în Vechiul Testament. Cel care trăiește pentru frații lui, cel care sufere pentru frații lui care îl batjocoresc și îl vând. În Vechiul Testament, Iosif este unul dintre cei mai apropiați Domnului Isus. A devenit ca Domnul Isus. De ce a devenit ca Domnul Isus? Pentru că l-a ascultat pe Dumnezeu și pentru că l-a crezut pe Dumnezeu. Observați din nou regula, pe cine îl crezi, pe acela îl asculți, ca acela te faci. Și sigur că după aceea cu acela locuiești. Hai să rezumăm. Dumnezeu a făcut un plan să facem om după chipul și asemănarea noastră. Persoane, caracter, relații, fericire. Oamenii ăștia trebuie să aibă un caracter ca al nostru, să se comporte ca noi și astfel se califică să intre în fericirea noastră, să locuiască cu noi. Acesta e planul lui Dumnezeu. Și acum, știi că Dumnezeu i-a dat drumul diavolului să-ți propună și el. Să ai fericire aici, apucă, fură, înșală, fă orice să le ai acum, nu fi prost. Dumnezeu zice, fii drept ca mine, fii curat ca mine, fii cinstit ca mine. Și dacă asta te costă, ca pe Avram să locuiești ca cortorar toată viața. Și dacă te costă ca Iosif și să ajungi în pușcărie, pe cine crezi? Pe acela ai să-l asculți, ca acela ai să devii și cu acela ai să locuiești. Acesta e planul lui Dumnezeu, acestea sunt principiile stabilite de El. Și tu stai la furca adamică. Adică în fața ta este diavolul și Domnul Iisus. Diavolul cu chipul lui urât zice, aș vrea ca chipul meu să se formeze în tine. Domnul Iisus cu chipul lui Dumnezeu în el zice, eu vreau chipul meu să se imprime în tine. Înțelegi? Și tu ești la furcă, la bifurcarea drumului. Pe care îl crezi, pe acela ai să-l asculți și ca acela ai să devii. Chipul lui se va forma în tine. Frați și surori, să nu limităm religia noastră numai la faptul că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și ne spală de păcate și apoi noi putem continua în păcate că El mereu ne spală. E adevărat, ca să ne poată ierta de păcate a trebuit să moară pentru noi. Dar scopul Lui este să ne formeze după chipul și asemănarea Lui. De aceea a murit, ca să-și spele un popor care să fie a Lui pasionat pentru viață sfântă. Acum, scopul lui Dumnezeu nu-i numai să ne tot ierte. Scopul lui Dumnezeu este să ne transforme după chipul și asemănarea Lui. Pentru că numai aceia care poartă în ei chipul Lui pot să locuiască împreună cu El în veșnicie. El are ca scop iertarea, dar iertarea vine numai ca primul pas pentru transformare. El vrea să ne transforme, să ne înnoiască după chipul Lui. Și dacă nu te lași schimbat și transformat, să nu te aștepți să locuiești cu El în veșnicie.